Є плеєр Азаттик Радіоти. Ассалому алейкум, азарлы динейджілер. Суын 2022 жылын 30 ноябрі Тептянын чарсын дөгіне. Суынкі программамызды Түркменистандын Түркия гітмен үчін чықтыжылар 1000 доллары қолайлады. Левапты ясайжылар қаз, ток, су үлчіжілеріні барлықтың үчін новыты язылярлар. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныштыр ярын. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistanyň Türk döwletler guramasynyň synçy agdasydygyna hoş aldygyny, emma onuň guramanyň dowlat agdasy bolmagyny isleýändigini aýtdy. Türk mediýasy Çavuşoğlunyň muny 28-nji noýabrda Ankara'da özüniň türkmen kärdesi Resit Meredow bilen geçiren duşugynda aýdandygyny habar berýär. Türkmen mediýasy we daşary işler ministrligi bu duşuk barada maglumat bermeýärler. Çavuşoğlu Türkmenistanyň bu guruma agza bolmagyny umyt bildirýändigi barada sentýabrda hem çykyş edipdi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň türki döwletler gurumasynyň noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherinde geçen summitinde bu guruma dola agza boljakdygy garaşylypdy. Emma bu amala aşmady. Türkmenistan pandemiýa aladalarynyň arasynda mundan 3 ýyl ozal Iran bilen arçakdaky ýapan ýinçi burun serhit terminalyny gaýtadan açdy. Bu barada Iranyň Financial Tribune neşri ýurdun Golistan welaýatynyň gümrük resmiýetlerinden salgylanyp 26-njy noýabrda habar berdi. Yerli resmiýetleriň maglumatyna görä, pandemiýadan ozal bu terminaldan günde 80-140 aralygynda ýük uluglary geçipdir. Iran ýük sürüjçileriniň eýýäm Türkmenistanyň wizasyny almak üçin ýüz tutýandyklary bellenilýär. Gonbade Kavus şäherinde yerleşen bu serhit terminali Golistan vilayetinde hem demir yol hem de qara yol arkalı transport ve transit hizmetlerini hüdürlüyen iki tek geçilgedir. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan yakında özara 5 ilalasığı qol koymağı planlaştırıyarlar dip Türkiye'nin daşarı işleri ministri mealim etdi. Bu arada Azernews kulluğu haber veriyar. Mevlüt Çavuşoğlu 28-nji noýabrda Ankara'da türkmen baş diplomaty Rashid Meredow bilen geçiren metod ýygnagynda gurrunyň gidýän 3 döwletiň energiýa hyzmatdaşlygyny artdyrmak ugrunda täze ädimleri ätjekdigini nygtady. Ýakyn geljekde 3 döwletiň bu ugrunda iş alyp barýan kampaniýalary bilen duşuklar geçirilýär dip türk diplomaty bellidi. Türkmen mediýasy bu barada entik maglumat bermedi. NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg yaranının 29-30 noyabrda geçen duşugynda Ukraina üçin has köp kysky yardımy bermek barada çağırış eder. Mundanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Russiýanyň dowam etdirýän zarbalarynyň arasynda ýaşyjylar sowuk we tümlükdäki ýene bir hepde taýýar bolmagy çağırdy. NATO'nun daşary işler ministerlerinin Bukhareste geçen summitinde Ukrayna üçin harby yardımy, Sultanda howa hücumundan gorunys ulgamlaryny we ok değerleri bermek meselesine hem garalar. Russiýanyň Ukrayna dowam etdirýän zarbalarynyň arasynda Baltik we Skandinav döwletleriniň 7-siniň daşary işler ministerleri Ukrayna goldowyny äsgär etmek üçin 28-nji noýabrda Kiýewe geldiler. Biz Estoniýanyň, Finlandiýanyň, Islandiýanyň, Latviýanyň, Litwanyň, Norwegiýanyň, Şwetsiýanyň daşary işler ministerleri sugun Ukraina dolar aýdystyk bildirýär diýip Litwanyň daşary işler ministri özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Russiýanyň ýagdyrýan bombalaryna we wagtsyz alymlygyna garamazdan Ukraina ýeňer diýip ol sözüne goşdy. Eýranda ýük uluk sürüjçiler tapgyr 3 gün bäri iş taşlaýyş geçirýärler. Howpsuzlyk ulluklarynyň haýwatlaryna garamazdan olara goşulýanlaryň sany barha artýar. Merkezi Isfahan şäherinde ýük uluklary durulgulardan çykmadylar. Sosial mediada Kazvin, Kermanşah, Marand we Bandarabas şäherlerinde hem ýük sürüjçileriniň iş taşlaýyşy goşulandygyny görse bolýar. Eýranda protestler sentýabr aýynda aýal gyzlaryň hak hukuklaryny goraýjy 22 ýaşly Maksa Amininiň polisiýada urulyp öldürilenden soň başlandy. Özbekistanyň gün ortasyndaky Buhara şäherinde suýul ozal görülip esdilmedik gerimdäki hökümet garşy protestlere atnaşan 20 adama garşy Özbekistanyň konstitusion gurulusyny bozmak aýplamalary esasında sut diňlensigi başlandy. Özbek resmiýetleri ýurdun Garagalpagystan awtonom respublikasynda tutuşan protestlerde 21 adamyň ölendigini aýdýarlar. Protestler iýulda häkimetleriň regionyň awtonom statusyny täsir etjek konstitusion üýtgetmeleri iglan etmeginden soň döredi.